Radio Okapi.
Mbote mpilu ya ntiku kaka mbote na sabala yae ya bitume katona kukota na yao. Mpina mkuva bantango bitike na yao bitatubila ntete kukuma yae ya mbuta Joseph Kabila na mbanza goma. Pebe atakona vena kulanda mbuta luyalu na inu wakinati ndinga na yao mbuta Patrick Muyaya. Na mbanza Mbujimayi na buloko na yao ya nene kimbefa kusuku swangolo ya undeke na kukomina kuna. Kasi inki balukano luyalo kizunga meka tona kubaka tala mfuna kukinga nda ya bantango nyosu yae. Mpe awa na mbanza kincha salu yalu mepesa ntango ya kese ya kileka ya mbongo ya memona na samu na kubungisa babalabala ntango ya kese ya kena kuzabisa plote ya mbenga beta landa yandi mpe na bisika nyosu ya kileka beke na kukinga kuzaba inki ya beta tuba na yao be mekadia kave kusima babuton ya baradio na benu. Mbote dia kanabisika nyosa beme baka masamu na kulanda bantango na betu yae na ndinga ki Kongo mpe konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo ya kiele kamezo de la beno kaka kulanda mbote Radio Okapi, radio angema bantango. Beto za bisaka yao ya kena kilumba sabala meka tona kuluta mbuta Joseph Kabila mfu mantama ntoto na beto Kongo Kinshasa ni ataka ntoto wa Kivu Zulu. Mingi na mbanza goma ntsangu ya mepesama, mingi na njila ya internet wapi wa M23 ya vwana pe AFC, mezo dila njetu la mbote na yandi na bisika kileka ya kena uyalu na bau, ntsangu ya kena kopesama kaka na bau musi, mpena kutuba na bau, mfumu ya yantama ya Kongo Kinshasa, kezo la kufutuka awana. Ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na ndambu yina ya ST anti na beto, na sika ya kileka kubikala na banti ya nzenza mpena ntangu yae ya ndi mosi mbuta Joseph Kabila kileka metuba nteta takima mosi ve kukuma nandi yae ya mesalama beke na kumona yao kaka na nima bilumbu zole na nima kinzonja ya ndi salaka na kitono mposu meka tona kuluta na nzila ya internet wapi ya ndi mosi monisaka luzolu nandi ya kukuma kuna na mbanza goma bwala kimfuma Kivu Zulu ya kele na luyalu ambeni na ntsadisa nti ya Rwanda. Kasi samu na mbuta Patrick Muyaya, kinati ndinga luyalu mbuta Joseph Kabila, kele diaka ve tiki salu awa nanti na beta Kongo Kinshasa na masulu ya yandi mevwana ya utiba pandisangu awa na mbanza Kinshasa mbuta Patrick Muyaya, kete ndula timfu Muyayi ya ntama ya nti na beto kele diaka ve ya kele kati kima todia kangindwa mbote ya kusala sambu na mambote ya bana Kongo Kinshasa kubokota ya mingi ya kinati ndinga yai ya luyalu mbuta Patrick Muyaya ya kina kumona ti mbuta Joseph Kabila kina kupesa mamboko na mbeni ya yandi mosi nwanisaka na ntangu ya yandi vwanaka kina kuyala. Beto bikala kaka kuna na Kivu Zulu kia disamu na kupesa ntangu yai ya kitesa bambumi ya batu kumi ya ba M23 fwa kampe ya ba lokotaka na lumingu na babwala tatu ya kina ndilu na kati ya grupma ya Tongo mpe bambo bumvanzi ya kileka salamaka na babwala bonso Kiromba Rukono Todiaka Kagambi ya kileka kina mwantota buito na teritwari ya Ruchuru na bantangwa nkaka mekumina beto bankindu mevutoka diaka ngolo na kati ya ba M23 ya vwana peba wazalendo na mfinda nti kwa Virunga. Beto tubila mpe kunuwa na yai ya lutaka na kati ya ba pulusu wa vwana peba ndimi ya dibundo wa kintu wa di kia bangunza wapi batu tatu melwala mpe bima mingi mebeba na mbanza ngungu ya kena kizunga Kongo Central na ntsangu wa kena kupesa ntwadisi ya ba pulusu wa teritora mbanza ngungu bandimi yina ya kintu wa di kia bangunza zolaka kukwena kukota na nzwa buloka makesa kekuna na mbanza ngungu ya vwana kasana kubasisa mutu na bau ya baka ngaka na kiluma sabala mekatona kuluta na ntangu ya yandi vwandaka kena kubibisa nzunzambi ya dibuna katolika kena zongo na kutuba mbuta Jean-Louis Liongo ngemba mivutuka nima ya kupanza batu nyosu yina. Na kizunga kasawi ya ntal batu sambanu na kati ya batu wa kena buloko wa nena mbanza Mbujimayi kena kubelaka kusu kusu angolo na ngogo mosi tozole Elise Kavira inki ya kileka nkuna beto estek ndala fina ntumwa na beto ntangu nyoso kuna na bwala kimfuma kasori yantal zabisa kange.
Ya kieleka mpangi konso musiera Afrika na kutuba mbuta lualu ya kizunga ya ketalaka mambo ya mavimpi, bate saka mate ya bantu yai na lusadusu yanzo ya kizunga ya ketalaka mambo yai ya kosu kosu ya menga. Mpe, nakati ankama tanu ya bantu ya kele na buloko yai ya nene ya mbanza mbujimai ya bate saka mate na bao yai, sambanu meka ngama tikimbefo yai ya kosu kosu ya ngolo. Mpe, samu nakutita nsamukila ya kimbefo yai, mbuta yai ya luyalu melombati baka tula bambefo yai kuna nanzo ya buloko. Kansinandinga ya nkundi na beto Esther Ndalafina, mpangi konso musiera Afrika, pesaka na mama ntuadisi anzo yai ya nkodi, lusansu kena kupesama na bantu yai. Kiadi, bayankaka metina. Awa, mpangi konso musiera Afrika, yafona kusimbati, yai kele samu na mbala ya tatu na nima ya bamfula nana, ya kimbefo yai ya kosu kosu ya menga, kena kukwamina na buloko ya nene ya mbanza mbujimai.
Beto kwenye ntangu yai, na kizunga katanga zulu wapi ntangu yai, ya nzwa bisala mfuma kizunga mepesa, na kuzabisa te bango iya ya tinaka, na mwanzo ya bake na kutula kabau, na mwamfinda ya nti kwa Beijing na mbanza Lubumbashi, ya kieleka mingi na nzila, ya kena kukwenaka na kasenga bamekanga yao, Eliska viradia kange, mubanza tikele yai, ya nkudi na beto polemu nanga tindula kange.
Na kutanga luzai sumosi ya luyalu ya kizunga mibasisa, kele na lumingu ya makesa anti na lusadusu abisadi ya ICCN ya kanga kabango iya ina. Luzaisu ya kena kutendula ti, bibulu yai basikaka na mwanzo ya batulaka bau kansi ya bikalaka kaka na kati ya mfinda ya nsiku ya Benjin. Bibulu ya baka ngaka katu kisumbula kusalama. Samu na yau, pangi konso musiera Afrika, mfumo kizunga melomba na kangu nandi na kuvutukila bisalu na bau, mpe na kutambula nkatu kutita. Kansi nandambu nandi, munga nga Jean-Claude Binemo ya kesa nsaka bibulu ya mfinda ya nsiku ya Lubumbashi, keza bisati na ntola ya kukanga bango nyoso ya yai ya kele bakento, balo silaka bao nkisi mosi ya manisaka nganzi na bao. Beto manisa mpangi konso musiera Afrika samu na kuzabisati, kele na kilumba sabala meluta ya bibulu ya itinaka na sika ya bame tulaka bao na mwanfinda ya ntsiku ya Benjin.
Beto vutuka awanambonza Kinshasa, ya kele samu na kuzabisati luyalu, mepesa mbongo samu na kubongisa babalabala ya bwala yai ya kimfumo nti na beto Kongo Kinshasa, ya kena mutundi yai ya mbuta luyalo ya kena kutalaka mama mbongo mbuta Dudu Fwamba zetaka na kiluma sabala meka tona kuluta na bisika ya bisalu nyoso yai kena kusalama awa protein ya mbenga ya fona kuzabisa tinkuni na beto Michel Kifinda Ngoi landaka ya usamu na beto inkidiaka kuyika na ntangu yai protein ya mbenga.
Ngemi katuko na kuzabisa ya mpangi konso musiera Afrika, mbuta Dudu Fwamba yantika kanzete lonandi yai na balabala ya turisme, wapi bisali ya kubungisa nzila kele na kusalama. Na nima ya mua ntangu fyoti, yani kuendeka kutala bisali ya kufika di Bengi ya mesalamaka na balabala mbala ya kele na kartibe ya jadingi na kumini ya ngalima. Mpena nima mbuta Dudu Fwamba kuendeka kutala bisali ya kubungisa nzila ya baki bukila sebo ya kele penepene ya gari ya kimwenza. Na nima ya nzete lo yai mpangi konso musiera Afrika, mbuta yai ya luyalu munisaka kiese nandi na kumonati maloku nyonsu ya mbula matali pesaka samu na kusala bisalu ina mene buta mbuma ya mbote. Na balabala universiti mpangi konso musiera Afrika, bisali ya kubasisa mvindu na kati ya mbanzile ya masi ya mvula, mpe na balabala bypass, nyonsu kena guluta mbote na dibanta kufuatisa ya uluse ya mpa. Na distriki ya Changu, mbuta Dudufu amba tambulaka na makulu, samu na kuzikisa mbote, bisali ya kena kusalama na ndambu ina ya mbanza Kinshasa. Na kulanda ntindula nandi, bisali ya nkaka kubungisa banzila, tayantika na bilumbu ya kekuisa.
Mpebe tokwe na ntangu ya ina ndamba kasa central samna kopesa ntsangu ya bisala nena régie des eaux ko bandangona nana mvula betkene yao ndinga na mouvet ya kileka na mutina belenda komona yao kasam todis yanzo yai ya bisala mbula matada kana kopesa kama zabunkete na nkangu mbuta David Chulumba Mutombo kena kinzonzolo ya nkuna beto François Kadima.
La bonne nouvelle c'est que Ntangu ya kie sekele eti mfumu ya insi mepesa beto luve ya kukwenda kuswa salusalusu ya mbongo. Bubu ya ibeto kele na manaka ya nene, yina beto kekuza sala awa na Kasai Oriental katuka ngonda ya nana. Ya kele dinaka ya nene ya ntomosono, yina bikanaka kusalama vena mbanza yai katuka bamfula kumi. Beno kuwa mambu beto kekuza sala. Ya kele ntete, izini ya impa ya maza na nkoko ya lulwa, ya bametre kibi mafunda makumi nana na tanu, ya kekuza vwanda ya nene bambalazole kuluta izini ina beto kele na yau na kanyuka. Beto kena kutunga diaka central ya Kinzazi, yina reside zompe kekuza sadila, samu eti maza vwanda bilumbu nyonso.
Ça n'a jamais été fait ici.
Nabisika nyusa bemeka tuka na kulanda bantango na betu ya ndinga kikongo, ya kileka bonso konson tango betu mevutula bema tondo mingi, befon simba tilu salusu na zira mashini, ya vwana kabampangi na betu mimi kindu, ya vwana pe alengo impe beto konso musier Afrika, ya vwana kanantola kinzo nzolo bemeka tona kulanda ya u, mevutula matondo mingi, na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantango yai, na Jisungolo ya Jid Mistek Bilandang Kumar.